Tik žinių radio klausytojai, laida Atviras pokalbis, per mikrofono aš Lukas Oželis. Trišalėje taryboje nepavyko susitarti dėl to, kiek turėtų aukti minimali mėnesinė alga nuo kitų metų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymų minimali mėnesinė alga turėtų kilti iki 1038 eurų neatskaičius mokesčių. Tokiam skaičiui nepritarė tiek verslo, tiek profsąjungų atstovai. Verslo manimų didinimas būtų per drastiškas, nes neatsižvelgia į ekonominę realybę, todėl siūlo didinti minimalę alga iki 1016 eurų. Tuo tarpu profsąjungos įtikinimu minimali alga turėtų kilti iki 1070 eurų. Tad kiek turėtų kilti minimali alga, šiandien ir bandysime padiskutuoti apie tai su mūsų pašnekovais. Studijoje yra Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė. Sveiki.
Sveiki.
Kaip tik ką tik į studiją atėjo Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Sveiki.
Sveiki, gyvė.
Ir socialinės apsaugos ir darbo ministras Vytautas Šilinskas, kuris su mumis nuotoliu, malonu.
Sveiki.
Ponia Ruginienė, gal pirmiausia jūsų argumentai, kodėl jūsų manimu tiek pasiūlytas verslo tas skaičius, tiek pasiūlytas ministerijos skaičius yra per mažas.
Todėl, kad jau nuo 2017 metų visos trys šalys, tai yra vyriausybė, verslas ir profesinės sąjungos, per labai sunkias diskusijas priėjo bendro sutarimo, kad reikia depolitizuoti šitą klausimą ir paversti jį matematiniu veiksmu, kuris atitiktų realias ekonominės prognozės, reaguotų į ekonominę būklę ir visus kitus rodiklius. Ir būtų daugmaž na toks objektyvus skaičius, kurį galima nustatyti kaip minimalią algą. Tai atrodo, tą susitarimą priėjome, bet niekada jo dvi pusės, tai viena, tai kita pakaitom nesugebėjo laikytis. Tai šiais metais mes turime lygiai tą pačią istoriją, kuomet mes kaip profesinės sąjungos nuosekliai skaičiuoja matematinį veiksmą pagal formulę ir gaunam su didelę
netgi nuolaidą. Galit pasakyti?
Tai dabar jau šiai dienai mes priaugom prie tiek, kad tai turėtų būti tiesiog 50% nuo vidutinio darbo užmokesčio. Čia nėra net ką diskutuoti, čia nėra net, negali būti jokių derybų. 50% nuo vidutinio darbo užmokesčio ir dar skaičiuojant gegužės mėnesį pagal tuometinius skaičius mums buvo žinomus, tai buvo 1070, jau dabar kylant vidutiniai algai, tas skaičius turėtų būti daug didesnis. Tai man atrodo, kad mes kaip profesinės sąjungos darom didelę nuolaidą ir liekam prie to seno skaičiaus, bet ir tai dvi pusės negali laikytis įsipareigojimų ir susitarimų ir pritaukti prie to. Sako, nesilaikėm niekada formulės ir praeitais, ir už praeitais metais, net praeitais metais ir tu pritari. Tai taip, mes davėm didelį tokį pasitikėjimo kaip avansą. Ir sakėm, į rankas per NPD didinimą pasidarom taip, kaip rodo formulė, bet su to pažadu, kad šiais metais mes iš tikrųjų atliksim tą matematinį veiksmą ir duosim tai, kas priklauso darbuotojams. Bet vėl ta pati dainelė ir ta pati istorija ir vėl visi verkia, mykia, ieško kitų skaičių ir kaip mes neturim susitarimo įvykdymo, taip ir neturim.
Bet tai gal toks racionali pastaba, pavyzdžiui, iš verslo, kad reikėtų atsižvelgti ir kitus dalykus, ten pavyzdžiui, koks, kaip produktyvumas auga, apie kurį kalba verslas.
Tai mes atsižvelgiam. Tai vidutinis darbo užmokestis ir atsižvelgia į daugelį dalykų, apie kurios kalba ir direktyva, ir tas yra pripažinta, kad minimalios algos europinė direktyva, mūsų formulė atitinka tą direktyvą, viską mes atsižvelgiam, viską mes skaičiuojam, viską įvertinam, tiesiog tik tai, kai kai kam nepatinka rezultatas, tai ieškama įvairių būdų, kaip tą rezultatą galima būtų sumažinti. Ir nereikia čia man sakyti, kad tas padidėjimas yra rekordinis, kad jau mes, klausykit, ne tik išimant klausimą iš konteksto, negali vertinti visumos. Kainų padidėjimas irgi yra rekordinis ir tą irgi reikia turėti omeny.
Tai iš esmės sakot, kad tavo formulė, jinai, na, labai daug dalykų savyje turi, atspindi ir našumą ten, ir kokią perkamąją galią ir panašiai.
Visiškai teisingai.
Gerai, ponia Romanovski, iš jūsų perspektyvos, ar manote, kad tiesiog turime likti su ta formulė, kad pusę vidutinio atlyginimo labai paprastai paskaičiuojam, nebesitėse šitos tokios politizuotos diskusijos, viskas labai visiems aišku ir nereikėtų kalbėti apie produktyvumą, kitus dalykus.
Aš kaip pradžiai norėčiau, poniai Ruginieniai, gal priminti, gal nematė paskutinių duomenų, Lietuva yra lyderiaujančia šalis su žemiausia infliacija. Kainos nekyla beveik Lietuvoje. Tai dabar jūsų argumentas, kad kainos kyla ir dėl to viskas turi kilti, gal truputį jūsų duomenys. Bet grįžkime prie tos formulės žymiausios istorijos. Iš tikrųjų, formulė atsirado kada? Kada tiek darbdaviai, tiek darbuotojai sutiko, kad minimalus mėnesinis atlyginimas na, tuo metu, 17 metais, beveik neaugo. Ir mes iš tikrųjų turėjom situaciją, kada eilę metų iš eilės minimalus mėnesinis atlyginimas neaugo. Ir formulė buvo tam tikras toks mechaninis veiksmas paspartinti minimalaus mėnesinio atlyginimo augimo. Kas ir įvyko, mes per pastaruosius nuo 17 metų esame Europoje čempionai pagal minimalaus mėnesinio atlyginimo kilimą. Ir ne tik pagal minimalaus mėnesinio atlyginimo, bet ir pagal vidutinio darbo užmokesčio kilimą. Ir ką tai da, kas tai kelia atlyginimus? Darbdaviai. Dėl to, kad darbdaviai nori dalintis su savo darbuotojais atlygiu. Tačiau situacija keičiasi ir tas faktas, kad mes prieš metus jo su profsąjungom sutarėme, kad aplinkybės yra visiškai kitokios ir kad formulė yra tik tai tam tikras, na kaip čia pasakyki, mum kelrodė žvaigždė, apie kurią mes galim kalbėti, tai parodo, kad ekonomika nėra kalkuliatorius, į kurį tu paprasčiausiai suvedi skaičius, gauni rezultatą, štai va taip ir reikia daryti. Yra daugybė faktorių ir mes per pastaruosius tikriausiai keletą metų turėjom daugybę faktorių, kurį įtakodavo. Nuo pandemijos, Rusijos agresija pilno masto, energijos kainų kilimas, infliacija milžiniška panašiai. Ir dėl to iki šiol minimalaus mėnesinio atlyginimo augimas buvo rekordinis, iš tikrųjų. Dabar, kada mes kalbame apie dabartinę situaciją, mes sakome, man labai patiko Vilniaus universiteto docento Bartkaus pasakymas. Saikas yra krikščioniška dorybė. Reikia saikingai elgtis, nes mes iš tikrųjų dabar, kada kalbame apie minimalaus mėnesinio atlyginimo augimą, didinimą pakankamai ženklų, galvojam, kad viskas bus gerai. Kad vidutinis darbo užmokestis kitais metais kils ir dėl to turi kilti ir minimalus mėnesinis atlyginimas. Tačiau yra kiti indikatoriai, kurie sako, gal taip nebus gerai. Ir dėl to tas neskubėjimas, vėlgi mes nuėjom į kompromisą, nes tas skaičius, apie kurį pradžioje buvo kalbama, tai yra 10-16, tai yra Lietuvos banko pateiktas skaičius, jisai yra kompromisnis, kai kurie darbdaviai, ypatingai iš regionų, smulkus vidutinis iš viso sako, apie ką jūs kalbate. Mes, smulkus vidutinis verslas, negalime pasivyti arba, na, kaip sakant, sugyventi su tokiu staigiu augimu, nes ypatingai regionuose, mes gal čia Vilniaus burbule, kada gyvenam, nepajaučiam tų dalykų, tenais yra gerokai didesnis spaudimas lyginimu.
Bet štai ponia Roginienė kalba apie tai, kad na ta formulė, nors ir tai labai taip paprastai skaičiuojama nuo to VDU, ne, vidutinio darbo užmokesčio, bet tas vidutinis darbo užmokestis labai daug parodo apie ekonominę situaciją, tai ką jūs kalbėjot, kad nėra, kad negali būti tiesiog kaip kalkuliatorius, bet tai galbūt tai nėra tiesiog kaip kalkuliatorius, galbūt tas vidutinis darbo užmokestis labai daug dalykų atspindi apie ekonomiką, apie našumą ir taip toliau.
Sutinku. Tai yra tiesa, bet aš atkreipiu dėmesį, mes kalbam apie prognozuojamą. Mes įsivertinam prognozuojamą, tai yra kas bus ateityje nuo dabartinio atsižvelgiant ir mes sakome, kad sausio mėnesį 25 metų.
Netiesa, Andriau, mes jau paskaičiavom pagal pirmą ketvirtį vidutinį darbo užmokestį, jeigu jau šių metų pirmą ketvirtį paimk, jau gaunasi 1080 eurų. Neprognozuojama. Tai čia, nu, ta prasme, čia jau mes turime šitam lygyje būti, o mes kalbame tik apie kitus metus. Ir dėl kaino aš labai noriu pasakyti svarbų dalyką. Per paskutinius du metus 50% būtiniausiai maisto produktai pabrango. Tai, kad dabar mes turime 2% su biškiu infliacija, tai nieko nereiškia.
Bet kiek atlyginimai kilo per paskutinius du metus?
O kiek atlyginimai kilo per metus iki 12%, tai to 50% nu niekaip neatspindi. Ir realybė yra tokia, kad...
Per kokį laiką jūs kalbate?
Per du metus 50%. Prieš tai turėdavom pastovį statistiką, kai metų gale išlyzdavo tik 30% pabrango. Tai niekas Europoje neturėjo 24 plus infliacijos rodiklio. Aš kai kalbu su kitom šalim, jie visi už galvos imasi, Italija, Skandinavai, jie vos infarktą negavo dėl 7%, o mes pergyvenom tokius laikus. Tai reiškia, kad mūsų atlyginimai tikrai dar nedėjo į to lygio ir tą reikia labai aiškiai komunikuoti.
Bet tas pats Lietuvos bankas, kuris vat, kur pristatė žodžiu, visus duomenis, kur pagrindė, kiek turėtų būti minimali mėnesinė alga nuo kitų metų, ten kaip ir buvo tokia statistika, kad perkamoji galia atsistatė po, kalbant apie minimalią algą, po tos infliacijos.
Taip, jūs sakot, kad perkamoji galia, ką reiškia atsistatė? Mes turime dabar šis metus, kuomet infliacija nukrito iki tos normalios jau ribos, kokią mes turėjom prieš tai, prieš tas visas krizės, bet atlyginimas dar antiek nedaugo, aš čia kaip paprastą pavyzdį visiems ir sakau, kai tu esi gilaus ežero dugne, kad ir kaip tu atsispirtum, bet tau neužtenka pagreičio pakilti viršų ir įkvėpti orą. Mes būtent esame tokioje būklėje. Tai, na, aš suprantu, verslui, iš verslo pusės labai naudinga sakyti, pažiūrėkit, 12-15% nori didesnio atlygimo. Bet kokia mes dugne esam, tai kol mes neatsispirsim, kol mes pagaliau neatsistosim ant vieno laiptelio su kainų augimu ir neįsilyginsim to dalyko, na, tai aš manau, kad apie lėtesnius augimus atlyginimą nėra net kalbos.
Ponia Inga, mūsų mintis yra tokia, jeigu iš tikrųjų vidutinis darbo užmokestis kils sparčiai, kas yra nuo mūsų nepriklauso su mis, jo, tai reiškia ekonomikos tokie dėsniai. Tai viskas yra suprantama, kad ir minimalus mėnesinis atlyginimas kilt. Bet ką mes darysim tokiai situacijai, jeigu mes gausime vidutinio darbo užmokesčio stagnaciją, o mes spausime minimalų.
Tada tiek 50% ir bus mažesni.
Einam dabar į trumpą pertrauką, po to tikrai galėsim pratęsti diskusiją. Grįžtame į eterį, tęsiam laidą Atviras pokalbis, kalbamės apie minimalios algos kilimą, klausimas tik tai kiek jinai kils, tiek verslas, tiek profsąjungos, tiek ministerija, visi turi savo skirtingus skaičius. Pone ministre, tai dabar jau į jūs kreipiuosi, kaip yra su ta perkamąja galia? Čia tokie dvi skirtingos perspektyvos buvo pateiktos, ar po to infliacijos šuolio, turint omeny kilimą minimalios mėnesinės algos, ar ta perkamoji galia atsistatė į tuos laikus, kai dar na, iki tos energetikos krizės, iki infliacijos. Kokia yra situacija jūsų skaičiais?
Perkamoji galia ir ne mano skaičiais, o EBPO skaičiais Lietuvoje augo sparčiausiai nuo 2019 ketvirto ketvirčio. Tai yra daugybė EBPO šalių, kuriuose tas lygis, ką žmonės turėjo 19 metų ketvirtą ketvirtį, yra vis dar nepasiektas. Ir tai yra šalis Jungtinės Amerikos valstijos, Norvegija, Vokietija, Japonija, Estija, Kanada, Danija, daugybė po valstybių šiandien turi mažesnę perkamąją galią negu 2019 ketvirtą ketvirtį, tai yra pirmą COVID bangą. Lietuva yra ta šalis, kurioje reali perkamoji galia atlyginimų yra išaugusi ir išaugusi labiausiai iš visų EBPO valstybių. Mes esame pirmoje vietoje pagal šitą rodiklį. Tai čia vat tokie skaičiai ir pirmas faktas. Dabar dėl minimalios algos, jeigu žiūrėkim trumpesnį laikotarpį, nuo 21 metų minimali mėnesinė alga kilo jau 44%. Ir čia irgi yra vienas didžiausių augimų Europos Sąjungoje. Galbūt ir didžiausias, bet nenoriu sumeluoti, tikrai tarp didžiausių. Ir džiugu, kad nedarbas per tą patį laikotarpį, aš čia šneku per kadenciją, yra sumažėjęs dvigubai. Mes kadenciją pradėjome su 16% nedarbo, nes buvo COVID, užsidarinėjo įmonės, šiai dienai jis yra 8%. Tai sumažėjęs dvigubai, nepaisant reikšmingo mama augimo, kas irgi labai džiugina. Ir manau, kad čia galime pasidžiaugti, nes čia yra visų Lietuvos žmonių nuopelnas. Čia ir darbdavių nuopelnas, ir darbuotojų nuopelnas, ne valdžia moka atlyginimus, darbdaviai moka, ne valdžia uždirba ir vertę sukuria, darbuotojai sukuria. Tai ačiū visiems, nes tikrai puikiai ir sėkmingai įveikėm krizes. Džiugina, kad trišalėje taryboje sutarė ir darbdaviai, ir darbuotojai, kad minimali alga ir toliau turi kilt. Ir sparčiai kilt, išsiskiria kiek sparčiai. Darbdaviai sakė 10%. Darbuotojų atstovai sakė, kad reikia apie 16%. Ką mes darome, mes žiūrime, kokios yra prognozės ir klausome, ką sako ekspertai. Irgi Lietuvos bankas sako, kad taip, turi kilti, kad tas susitarimas, kuris buvo 17 metais 50% pasiekti vidų, jisai yra geras susitarimas iš principo, bet kelti 16 procentų per vienerius metus iškart nuo sausio pirmos dienos, va tokį padaryti pakėlimą, tai gali būti per didelis šokas. Ir Lietuvos bankas siūlė išskaidyti ir tą pakėlimą padaryti dviem laipteliais per dviejus metus. Tik tai tuo metu, kol vyko diskusijos, tai buvo du laipteliai po 10 procentų. Mes matome, kad ekonominės raidos prognozės gerėja, priešingai negu Latvijoje ir Estijoje, kur ekonomika smunka. Lietuvoje matome, kad ekonomika auga ir prognozės pagerėjo netgi kitiems metams. Ir tas laiptelis, kad pasiekti 50 procentų, jau kitiem metam turėtų būti ne 10 procentų, bet 12. Tai reiškia, du pakelimai po 12 procentų. Tai toks vat ir yra mūsų pasiūlymas, pakelti minimalią algą kitiems metams 12 procentų. Mes girdime, ką sako darbuotojų atstovai, ir jų yra šiaip tai teisinis argumentas toks stiprus, kad taisyklė buvo 50 procentų 17 metais ir ne kitaip. Ten vėlgi kyla diskusijos 50 procentų ar esamos algos, ar kitų metų be priedų priemokų, kaip Lietuvos bankas skaičiuoja. Tai ten yra truputį diskusijom erdvės, bet jie turi stiprų argumentą tie, kad ką aš prašau išgirsti, kad irgi jeigu darbdaviai nesugebės prisitaikyti, ką Lietuvos bankas sako ir aš jais pasitikiu, kad jeigu nesugebės prisitaikyti, tai galime išeiti atleidimus. Tai patys darbuotojai tada labiausiai ir nukentės, ne tiek darbdaviai, kiek darbuotojai ir tie silpniausi darbuotojai, kurie yra nekvalifikuoti ir uždirba mažiausią atlyginimą. Tai mes už tai ir žiūrime nuosaikiai, džiaugiamės, kad ir darbdaviai, ir darbuotojai pritaria, kad minimalią algą kelti reikia, džiaugiamės, kad ekonominė struktūra ir prognozės leidžia tą daryti. Ir tikrai planuojam toliau kelti. Ir vat, tik tais bandome rasti tą kompromisą. Apmaudu, kad nepavyko darbdaviams ir darbuotojams kartu susitarti, bet tokiu atveju, kai nepavyksta, reikia jau tokiu atveju nuspręsti vyriausybė. Ir mes suprantame, kad bus ir vienoj pusėje nepatenkinti ir kitoj, bet ieškome to balanso, kiek kelti maksimaliai minimalią algą, nepadarant žalos ekonomikos augimui ir patiems darbuotojams.
O kaip jūs pats žiūrite į tą formulę? Va čia išsiskyrė požiūriai. Viena vertus, atrodo, užtenka iš darbuotojų perspektyvos, užtenka žiūrėti tik tais į vidutinį darbo užmokestį. Verslas kalba ir apie kitus dalykus, kad visą laiką reikia atsižvelgti į ekonominę situaciją, į našumą, visokius įvairius kriterijus, kad, na, kaip ponas Romanovskis minėjo, negalima tiesiog į kalkuliatorių suvesti ir gauti kažkokią tai minimalią algą nuo kitų metų. Kaip ministerija žiūri? Kaip jūs žiūrite?
Formulė gera yra ir tyrimas rodo tai, kad ką jį prisidėjo, kad mažint pajamų nelygybę. Minimali alga, kaip ir mokesčiai, tik tais per reguliavimą turi tą funkciją, kad ji iš didesnės pajamas uždirbančių perskirsto mažesnės pajamas uždirbantiems. Tai jeigu kyla minimali alga, tai pabrangsta valytojos darbas, pabrangsta kasininkės darbas ir gaunantis didesnės pajamas susimoka, nežinau, tos pačios barmenės darbas. Susimoka šiek tiek daugiau ir tie žmonės, kurie yra dirbantis nekvalifikuotą darbą, jie gali sau leisti uždirbti daugiau ir gauti didesnės pajamas. Tai yra pajamų nelygybės mažinimo priemonė ir ji tą veikia ir Lietuvoje dirbančiųjų pajamų nelygybė yra apie Europos Sąjungos vidurkį. Dėka šitos formulės ir tai yra gera situacija. Galėtų galbūt būti ir dar geresnė, bet čia mes turime gerą situaciją. Ar galėtų būti geresnė? Aš manau, kad taip, nes pavyzdys mes vis dar diskutuojame ir tariamės, tai ar šių metų, ar kitų metų tas vidutinis atlyginimas turėtų būti. Vėlgi buvo iškelta diskusija, tai gal žiūrėti ne ant popieriaus, taip vadinama, o į rankas. Nes jeigu mes pažiūrėsime į rankas sumą, tai šiai dienai yra net ne 50, o 53 procentai dėl neapmokestinamo pajamų dydžio. Tai aš manau, kad tikrai yra ir dvies, kur darbdaviai ir darbuotojai susitarę galėtų ją dar patobulinti. Tas pats našumas, kaip pavyzdys minimas, aš truputį esu skeptiškas jam, nes kuomet kalbame apie nekvalifikuotą darbo jėgą, ten yra mažai galimybių padidinti našumą. Tai, nežinau, kambarinės našumas labiausiai priklausys nuo to, kiek yra lankytojų viešbutyje ir koks užimtumas viešbučio, o ten kažkaip labai daug padėti, daugiau tų kambarių išvalyti nėra daug galimybių. Bet pavyzdys estai yra įsitraukę tą našumą tie, kad jie našumą naudoja ne tam, kad mažinti minimalią algą, bet jie sako, kad jeigu auks našumas sparčiau, tai minimalią algą irgi auks sparčiau. Tai jeigu mes ne kaip per negatyvą trauktumėm našumą, kas buvo iki šiol siūloma, kad mažai auga našumas, todėl mes mažiau kelsim mažiausiai uždirbantiems, šitam aš nepritarčiau. Bet jeigu kaip pozityvą, kad jeigu augs daugiau našumas, mes kelsim daugiau nuo kažkokios tai sutartos ribos, tai manau, kad būtų galima irgi dėl to tartis.
Ponia Ruginienė, minėjo dar pradžioje savo pasisakymo ministras, kad ta perkamoji galia augo vos nedaugiausiai žiūrint į kitas šalis Lietuvoje. Kitas dalykas, ministras taip pat kalbėjo, kad per drastiškas jūsų siūlymas gali būti, jeigu bus kelta iki tiek, kiek jūs siūlo, tai gali verslas ir neišmokėti to atlyginimų, gali pasipilti atleidimais.
Tai va čia du momentai. Tai pirma, grįžkim iš to gražaus nupiešto paveikslė į realybę ir pasižiūrėkime, kur mes esame. Tai Europos socialinės chartijos tyrimai rodo labai paprastus skaičius. Tam, kad žmogus bent minimaliai oriai išgyventų, reikia mažiausiai minimalios pajamos turi sudaryti 60% nuo vidutinio darbo užmokesčio. Mes dabar didžiausias jėtis laužom dėl 50, kuris realiai bus nedaugiau kaip į 45%, kai patestuosim jau tais metais. Tai mes toli gražu atsiliekam beveik 15% nuo to, ko iš tikrųjų žmogui reikia išgyventi. Čia ar gerai, ar blogai, ar nežinau. Mūsų kaip profesinių sąjungų tikslas yra irgi ne tiek minimali alga, kiek mes norime, kad visi atlyginimai augtų. Mes orientuojamės į vidurinę klasę ir mes manome, kad šiai dienai viduriniai klasei yra skiriama per mažas dėmesys ir per šitą ganėtinį ženklų augimą mes galime sustiprinti būtent tą klasę, kuri sąžiningai moka mokesčius. Antras dalykas apie dabar tas bankrotus, atleidimus ir taip toliau. Tai jau čia tą dainelę girdžiu kiekvienais metais, bet aš noriu pasakyti, kad man trūksta verslo solidarumo tarpusavyje. Jie patys nesutaria iš tikrųjų, kokio rodiklio jie nori. Trišaliai taryboje mes išgirdom įvairių dalykų. Tai vieniem iš vis nesvarbus minimalus, kitiem tas 2016 visai gerai, treti bandė net ir prieštarauti ir šitai rybai, nesakė, kad jiem yra per daug. Tai man trūksta solidarumo tarpusavyje per tai, kad pavyzdžiui, kai kurie sektoriai kaip prekyba galėtų pažaboti savo apetitus ir kišimus pinigų į kišimus ir galėtų taip drastiškai nekelti kainų, vardant to, kad paskatinti vidinės rinkas ir mūsų vidinius gamintojus ir taip investuoti į kitus sektorius ir padėti jiem. Tai jeigu jie tarpusavį sutartų, kad viens kitam padeda, galbūt ir tų atlyginimų tokių augimų nereikėtų. Jeigu žmonės nejaustų kainų augimo, gal ir nereikalautų 15% daugiau minimalios algos. Tai verslas pirmiausia, tegu susitarė tarpusavyje, tegu susitarė paramos mechanizmus tarpusavyje, o tada jau darbuotojai visada buvo solidarūs, darbuotojai visada suprato.
Einam dabar paklausyti žinių ir po jų grįžim. Grįžtame į eterį, tęsim laidą Atviras pokalbis, kalbam apie tai, kokia turėtų būti minimali alga nuo kitų metų, kalbame su profsąjungos atstovais, taip pat socialinės apsaugos darbo ministras, taip pat ir verslo atstovas Andrius Romanovskis. Gal tęskim nuo to, ką Ruginienė kalbėjo apie tai, kad nėra solidarumo pačiame versle, kad jisai pats nesutaria ir iš tikrųjų taip yra, ar tenais yra daug susiskaldimo, kad regionuose, kaip sakėt, per didelis tas kilimas, kitiems galbūt tai yra normalu?
Aš tai nevadinčiau susiskaldimo, aš tai vadinčiau, kad labai skirtingi ekonominiai interesai, skirtingos situacijos, skirtingos istorijos įmonių ir tai natūralu, kad tai yra tiesa, absoliučiai daugumai Lietuvos verslo minimalus mėnesinis atlyginimas nėra aktualiai dėl to, kad jie paprasčiausiai tokio atlyginimo nemoka. Kita vertus, mes žinome, kad minimalus mėnesinis atlyginimas, jisai įtakoja visą atlyginimą iki vidutinio darbo užmokesčio. Ir kaip gerai ministras sakė, nėra kalbos, kad nereikėtų kelti. Prasme, čia yra bendras konsensusas, kad taip turi būti kilimas, klausimas, mes čia jau kalbame, kaip tas kilimas turi būti, ar jisai turėtų būti staigus ar ne. Ir taip, jeigu aš pasiklausyčiau balsų iš regionų, ypatingai, jeigu aš pasiklausyčiau balsų iš verslininkų, kurie dirba viešo maitinimo srityje, kuris šiais metais gavo tą pilną PVM-ą, kuriam iš tikrųjų labai ir kurioje situacija yra gerokai sudėtingesnė, ten žmonės nebūtų tokie optimistiniai. Jeigu aš pasiklausyčiau kokią nors pramonę arba kokią nors aukštasis technologijas, jis sakytų, kas yra minimalus mėnesinis atlyginimas, apie ką jūs kalbate. Tai mes ir kalbame, kad tu turi įsivertinti visus faktorius. Ekonomika yra trapus organizmas, pasakykime taip. Ir jeigu yra gerai visiems, tai tikrai darbdaviai, ar tai būtų Vilniuje, ar tai būtų Skuodė, ar Asenėse, jie pasidalins su savo darbuotojais. Bet jeigu mes turim dabar kylančius nedarbo rodiklius, kurie dabar kyla, mes klausime, ką tai gali signalizuoti. Ar tai vis dėlto nesvarbus elementas, ar vis dėlto mes matome, kad atskirose sektoriuose atleidimai ir gan dideli atleidimai, pavyzdžiui, transporte, jie jau pradeda lysti į, na, į paviršių. Tai dėl to tas pasakymas, kad saikas ir neskubėjimas, kartais įsivertinimas, ar tas veiksmas nepakenks, yra labai svarbus. Ir dėl to aš jau pradedu galvoti, kad formulė buvo gerai tada, kada mes įsprendžiam pajamų nelygybės klausimą, bet dabar reikėtų žiūrėti kompleksiškai ir vertinti ir bendrą ekonominę situaciją, ir kitus faktorius.
O vat minėjot porą sektorių, transportas, maitinimo įstaigos, kur tikrai yra na, daug žmonių dirbančių už minimalų atlyginimą. Ne,
ne už minimalų, bet kurio atlyginimai labai priklauso.
Jo, labai šalia, ne, ar galbūt galima kažkaip diferencijuoti tada minimalų atlyginimą pagal sektorių, gal čia būtų kažkoks sprendimas, ar nemanot, kad čia būtų politiškai iš visai manoma?
Tai tikriausiai yra gan sudėtinga techniškai. Aš iš tikrųjų žinau, ką profesinės sąjungos atsakys. Profesinės sąjungos atsakys, yra kolektyvinių sutarčių mechanizmas, kuris gali leisti. Bet aš vėlgi, na įsivaizduokite, kokia profesinė sąjunga sutiks derėtis kolektyviniai sutartie, kad minimalus mėnesinis atlyginimas kažkokiam tai sektoriui būtų mažesnis, negu vyriausybė nustatys. Na tai yra psichologiškai labai sudėtingas dalykas. Čia ta pati diskusija, va dabar bandom kalbėti, kada mes kažkada tai pasiūlėm, kad gal reikia galvoti apie jaunimą, kurio nedarbas yra ypatinga labai aukštas, kad jam galėtų būti skirtingi kriterijai, kaip pavyzdžiui, yra Olandijoje minimalaus mėnesinio atlyginimo. Tai aš prisimenu, mane internete užgeitino visiškai, sakė, tai ką tu nori jaunimui mažiau mokėti? Aš tada klausiu, tai ir geriau, kad jaunimas yra be darbo, kuris neturi jokios kvalifikacijos, ir bet gauna kažkokį atlyginimą, ir geriau, kad jisai ir jisai neturi darbo, ar geriau, kad vis dėlto jisai turi darbo, bet gal truputį minimalų mėnesinį mažesnį. Tai čia tas pats yra ir su kolektyviniam sutartim. Kas sutiks derėtis dėl galimai mažesnio kokiam nors viešojo maitinimo sektoriui mėnesinio, negu dabar nori
ponia Irginienė. Jūs net nepradėjot to procesu, jūs net neprasitestavot ir net neįvertinot, kas kaip
jūs
gali...
Jūs apie ką čia, apie definiciją?
Apie derėjimas ir kolektyvinės sutartis. Tai dabar buvo pavardinti patys rizikai kingiausių sektoriai, kurie ilgą laiką buvo top ir dabar turbūt yra trejetukė darbo ginčių komisijose, kuomet buvo nemokamas darbo užmokestis, labai prastos ir sudėtingos darbo sąlygos, kai transporto sektorius dabar nebegali surasti žmonių, nes jau visi atsikando tų sąlygų, jam reikia žvalgytis į Kazakstanus, Uzbekistanus ir visas kitas šalis. Tai nežinau, ar tai turėtų būti pavyzdys. Ir dar kartą sakau, solidarumo nebuvimas tarp verslo ir sąlygoje tokias išeigas. Kai vienas verslas uždirba rekordiškus pelnus, tai vat, galiu parodyti netgi pavyzdžių, vienas iš prekybos centrų 23 metai 140 milijonų eurų grynojo pelno. Tai galbūt galima tos antkainius šiek tiek ir pagalvoti ir vardant solidarumą dėl kitų sektorių ir pasireguliuoti ir tą apetitą savo pažaboti. Ir tuomet, jeigu neauks taip kainos žmonėm ir išlaidos, tai tada gal tai ir atlyginimai nebus tokie reikalingi aukštesni, negu mes dabar kalbame. Tai viskas susidaro taip, teisingai iš visumos. Ir sektoriniai susitarimai savo vertę jau parodė ir kitose šalyse. Tai, kad jūs iš vis nenori derėtis ir pasiūlyti, pavyzdžiui, galbūt mažesnį minimalų atlyginimą, bet kitus kompensacinius mechanizmus, kaip per labiau saugesnės darbo sąlygas, galbūt per kitus dalykus, ką gali gauti daugiau darbuotojai, tai jūs iš vis net nenorit kalbėti šito klausimu. Tai dabar taip, na, populistiškai ateiti ir pasakyti, kad ne, mažesnis atlyginimas ir viskas, nes tuoj mes pradėsim atleisdinėti, nu nėra tos atleidimo tokios bangos, o jos ir būtų iš vis nebūtų, jeigu jūsų stipriau stovintys sektoriai, na, pagaliau galvotų ne apie save, bet ir dar ir apie savo verslo bendruomenę.
Ministrė, daug buvo susakyta tiek apie skirtingus sektorius, apie atleidimus, jūsų reakcija.
Aš labiausiai norėčiau, kad mes daug daugiau dėmesio skirtumėm ne tiek pyrago dalinimui, kas yra minimalioji alga, bet kiek jo auginimui, kad vidutiniai atlyginimai sparčiau auktų ir kad kuo daugiau Lietuvoje būtų turtingų žmonių, aukštesnės pajamas turinčių žmonių, kad vidutinė grandis irgi stiprėtų pas mus visuomenės, nes tada ir minimali alga kils. nes nuo to priklauso. Ir tam reikia daugiau investicijų iš darbdavių pusės, kur tikrai atsiliekame pagal rodiklius, ypač pramonėje, kad investuoti. Reikia iš darbuotojų daugiau noro mokytis ir diegti inovacijas, daryti kitaip negu kad darėme. Iš viešojo sektoriaus reikia daug daugiau efektyvumo, gebėjimo padėti efektyviai tiek darbdaviams, tiek darbuotojams. Aš truputį skeptiškas pasakysiu, kad esu, kuomet kalbame apie santykinius dydžius, kur buvo minėta, kad jeigu 60% būtų vidutinės algos, tai būtų orus atlyginimas. Čia buvo minėtas Tadžikistanas, ten vidutinis atlyginimas yra 200 eurų. Tai 60% būtų 120 eurų. Aš manau, kad tai nebūtų orus atlyginimas. Todėl mes turime kalbėti apie absoliučius skaičius. Su absoliučiais skaičiais mes sparčiai augame, ką ir minėjau, nuo 2019 realus atlyginimai sparčiausiai augantis, bet tikrai dar turime daug potencialo augti. Jeigu mes kadencijos pradžioj valandiniai darbo užmokesčio kaštai Lietuvoje buvo apie 10 eurų, Europos Sąjungos vidurkis buvo apie 30 eurų. Šiai dienai Lietuvoje Europos Sąjungos vidurkis vis dar yra panašus, apie 30-33 eurus, Lietuvoje darbo užmokesčio kaštai per valandą yra jau 15 eurų. Tai vis dar du kartus mažiau negu Europos Sąjungos vidurkis. Ir mažiau ne todėl, kad visi mažiau uždirba. Supraskime, kad tai yra vidurkis. Tiesiog pas mus yra mažiau aukštos pridėtinės vertės darbų, lyginant su kitom šalim. Kadencijos pradžioje jų buvo berods apie 13%, Europos Sąjungos šalyse lyderėse yra apie 20-25%. Tai nebus visi aukštos pridėtinės vertės darbai ir nereikia visų. Bet mes turime pasiekti tą, kad pas mus būtų nebe 19%, šitie skaičiai auga, bet kad būtų apie 20% žmonių, kurie kuria aukštą pridėtinę vertę ir tai leis mokėti daug aukštesnius atlyginimus visai likusiai visuomenei. Nes mes suprantame, kad mes visuomenė turime tiek, kiek sukūrėme visi kartu. 1,4 milijono dirba, 1,4 milijono yra seneliai, vaikai ir bedarbiai. Tai kiek tie 1,4 milijono dirbantieji sukūrė, tiek visi kartu mes ir turime. Ir turime stengtis, kad kiek įmanoma daugiau būtų šitų stiprių ekonominės veiklos sektorių, stiprių verslų, kurie galėtų sau leisti mokėti didelius atlyginimus ir tada atitinkamai galėsim daugiau mokėti ir pardavėjai, ir valytojai, ir kambariniai, ir visiems kitiems darbuotojams.
Ekonomikos augimas, sako ministras, yra tas atsakymas, turbūt labai sunku ginčytis. Ponė Ruginienė, dėl tų absoliučių skaičių. Ne žodžiu, procentais turim žiūrėti absoliučiai skaičiais.
Su visa pagarba ministrui, man labai gaila, kad tiesiog kažkoks tai visiškai nesuprantamas pavyzdys. Tadžikistanas sulyginti su Lietuva, ministrė, atsiprašau. Man atrodo, kad mes turėtume lygintis galbūt prie Skandinavijos šalių, kur minimalus atlyginimas jau 80 ir daugiau procentų sudaro vidutinio darbo užmokesčio. Aš manau, siekis mūsų yra būtent toks, bet tikrai niekas iš mūsų nenorėtų gyventi taip kaip Tadžikistane ir turėti tokį pragyvenimo lygį. Tai man kažkaip net keista, net ir sunku komentuoti.
Ministrė, atsakymas jūsų trumpas?
Taip, tai aš ir siūlau nelygiuotis į tą šalį, siūlau lygiuotis į šalis, kurios investuoja tiek į įrengimus, tiek į išradimus, tiek į žmonės, į mokymus, nes Tadžikistanas yra pavyzdys, kas nutinka, jeigu to nedarome. Tai mes Lietuvoje darome, bet dar turime potencialą tikrai paaugti ir turėti aukštesnius atlyginimus. Bet sakau, fokusas turi būti ne tiek į santykį, kiek jis yra su vidutinė alga, bet aš žiūriu, kiek apskritai žmonės gali nusipirkti, tai būtent į perkamąją galią. Ir mes čia dar turime potencialą.
Supratau. Pone Romanovski, verslui toks, kaip ir prieš verslą toks argumentas, kiek mačiau viešoje erdvėje, tas pats ministras pirmininkas patarėjas Raimondas Kodis kalba apie tai, kad verslas per daug žiūri į tą algų kelimą kaip kaštus, vos nelabiau turėtų žiūrėti kaip į investiciją. Ta prasme, kad sumokate didesnį minimalią algą, bet galų gale vis tiek tie žmonės išleidžia tos pinigus, vadinasi, didėja paklausa, vadinasi, ir pas verslas daugiau uždirba, tai tas didesnis kelimas minimalių algų vos neturėtų reikšti ir didesnės pajamas verslui ir neturėtų būti tokia problema. Kaip jūs į tai sureaguotumėt?
Čia vertinam tai, jeigu infliacija nekyla, jeigu nedarbas nekyla, visi gerai gyvename, tai vienareikšmiškai. Ir net nereikia Raimondo Kuodžio, statistika rodo, mes atlyginimus darbdaviai kelia sparčiausiai Europoje. Tai yra faktas. Bet mes kalbam, kad situacija gali keistis ir dėl to sprendimai turi būti nusaikus. Dėl to nebėra jau diskusijos ar kelti ar nekelti minimalios mėnesinės algos. Iki 2017 iš viso buvo nekeliama. Metų iš metus nebuvo keičiamas dydis. Apie ką mes kalbam? Tai dabar priekaištai verslui, mes pripratę esam prie priekaištų, kad ir kad pelnai mūsų dideli. Didelis pelnas ką reiškia? Reiškia 15% nuo jo į valstybės biudžetą ateina daugiau. Didelis pelnas 100 milijonų reiškia 15 milijonų pelno mokesčių. Kaip minimum. Tai tie priekaištai, nu, tarsime, mes tokiose sąlygose pripratę gyventi, mes sakome, kad čia nais nėra paprasčiausiai, čia nėra, kad ir kartais va, tas visas ir dabar procesas, jisai toksai skaičių stumdymasis, mes norim daugiau, mes norim mažiau, ir aš irgi galiu pakritikuoti ir tos pačius darbdavius, kurie sako, nu, mums reikia tokios skaičius, mes sakom, ne apie skaičius reikia kalbėti, skaičius irgi yra svarbus, bet kaip tas skaičius yra, ir dėl to man labai džiugu, kad mes trišalį pasikvietėme ekspertus iš šalies, ne institucinius ekspertus, o pavyzdžiui Vilniaus universitetui ir sakė, jeigu viskas gerai bus, tai vienareišmiškai, bet jeigu vidutinis darbo užmokestis nekyla, minimali kyla, reiškia, žmonės išleidžia daugiau, bet nekylantis vidutinis darbo užmokestis reiškia, kad produktyvumas reiškia mažėja žmonių.
Bet, Andriu, jeigu mes turim procentinį išraišką, 50% nuo VDU, jeigu VDU nekyla, tai ir minimaliai nekyla. Tu dabar tai pristatai, kaip tarsi vidutinis nekyla, bet mes vis tiek keliame minimalų darbo užmokestį. Jokių būdų dabar nuosekliai mėnesis po mėnesio vidutinis darbo užmokestis kyla ir jis tikrai nesumažės. Tai reiškia, skaičiuojant jau nuo dabartinio, jeigu darykim prielaidą, kad jis jau nebekils, tarkim, kaip pats sakai, kad bloga situacija, nekyla vidutinis darbo užmokestis, turim tą lygmenį, kokį šiandien turim. Tai jau dabar yra 1080, tai aš tą noriu pasakyti.
Inga, aš tau atsakysiu tai, kad 50% yra tikslas yra formulė įdėtas. Ir ką ir sakė tie patys ekspertai, gal jis yra per daug ambicingas, nes tu per daug nori greitai pasiekti. Dabar faktinis atlyginimas, faktinis į rankas jau yra 53%.
Dabar faktinis realus minimalus atlyginimas nesudaro net 45-43 berods su pusę. Tai kiekvieną kartą, kai mes va taip va diskutuojam dėl kitų metų ir sakom, o dieve, koks čia didelis skaičius, metų gale Lietuvos bankas, kokius mums tyrimus atneša trišalę tarybą, kad tas antiek didėjo vidutinis darbo užmokestis, kad jau mūsų sutartas skaičius sausio pirmai, jis yra daug mažesnis ir toli gražu net nesudaro 45% nuo vidutinio darbo užmokesčio.
Popierinio. Popierinio, o ne realaus. Realus tai dabar yra realus, ką žmonės į rankas gauna.
Aš matau šitą procesą taip. Kai tu turi rezultatą ir tau reikia pritaikyti tiek formulę, tiek visus argumentus prie to rezultato. Tai va tai, priedai, ne priedai. Popierius, ne popierius. Ir prasideda va, tas argumentų dėliojimas, kad kuo mažesnis tas rezultatas būtų.
O kai tu esi profsąjungos, tai tu vis tiek nori visą laiką tokį skaičių, kuris netiktų darbdaviams.
Bet aš kaip suprantu, čia dėl prognozijų įsiskiria dalis tų nuomonių, jūs sakot,
mes,
kad
vis laiką... Mes neimam iš vis prognozuojamo netgi vidutinio. Mes imam šios dienos vidutinį darbo užmokestį ir tai yra didelė nuolaida iš mūsų pusės, nes akivaizdu, kad kitais metais vidutinis bus daug didesnis.
Ar akivaizdu, kad bus daug didesnis?
Ir nes jis auga.
Akivaizdu, kad jis bus didesnis, bet taigi ginčo dėl kilimo nėra. Čia taip atrodo, lyg tai Romanovskis nenori kelti, Ruginė nenori kelti. Ginčas nėra. Ginčas klausimas, kaip tu, ar tu darai pakankamai stiprą augimą, ar tu darai inkrementalų protingą, kaip Lietuvos bankas.
Mes kalbam,
bankas.
Kad ekonominiai rodikliai gerėja ir tai ir ministras patvirtino. Mūsų ekonomika auga, tai prie mūsų augančios ekonomikos mes nesugebam, mes ginčiamės dėl 20 ar 30 eurų per mėnesį. Tai čia man tai yra kosmosas ir gėda.
Ministrė, kaip jūs žiūrit va, tai, tą ekonominę ateitį, kokios prognozės, kiek galimai augs tas vidutinis darbo užmokestis?
Prognozės tai pagerėjo, čia yra tiesa, ką sako, tik tais, kaip aš čia taip iliustratyviai, kad įsivaizduoti, minimali alga yra gerai, kad jinais skatina ir spaudžia darbdavius įtempti raumenis ir investuoti. Ne pigia darbo jėga grįstis, bet investuoti, automatizuoti, peržiūrėti procesus, todėl jie reikia didinti ir gerai tą darbą. Bet įsivaizduokit kaip sportininkui, kur papildomus svarmenis dedi ant štangos. Tai jeigu per daug uždėsi, tai prispaus. Taip, reikia dėti, bet tiek jie gali maksimaliai pakelti, kad vis dar pajėgtų. Tai vat klausimas yra, kiek to svorio uždėti, ir mes manėme, kad pradžioj, kur diskusija buvo 10% pakeltų, mes pažiūrėjom naujas prognozės, sakom 12%. 12% irgi turėtų pakelt, dar neprisispaus. Bet jau Lietuvos bankas sako, nu 16 ar dar daugiau, žinokit, jau neištums, prispausim, visi nukentėsim. Tai va čia tame yra diskusija, tai kiek galėtų mūsų tas verslas pakelt, verslininkai mūsų sako, kad ne, žiūrėkit, mes tiek daug nepakelsim, mes įstikim ir matom, kad jie padarys ir ne kartą padarė. Tai manau, kad viskas bus gerai.
Tai ačiū labai mūsų šiandienos pašnekovams, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis ir socialinės apsaugos ir darbo ministras, kuris buvo su mumis nuotoliu, Vytautas Šilinskas. Ačiū tiems, kad klausėt. Laidą vedžiau aš, Lukas Oželis. Likite su Žinių radiju.